respondens aut impetus aeti.
Ante quam Gallus cantat.